12 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem pēdējā laikā ir vidējais apmeklējums gadā Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā. Šogad pēc poliklīnikas plāna šis cipars varētu pieaugt par 580.
Pagaidiet, lūdzu!
Interese par šo pakalpojumu ir liela, skaidro reģistratūrā, jo pilsētā un faktiski visā reģionā tā ir vienīgā veselības iestāde, kurā strādā tieši bērnu zobārsti.
Bērni gaida apmēram 2 gadus. Uz doto brīdi rīdi ir tik gara.
Līvana ir Rēzekne, Preļa, daudz cilvēku, jā.
Stomatologu mums pietrūkst, īpaši bērnu, jā.
Tieši tā, ļoti liels rindas, mēs netiekam galā.
Cik daudz bērnu nākams, teiksim, dienas laikā, mājiņas laikā?
Pie dežūrārsta 30 un vairāk bērniņu. Nu, tas ir darba dienas laikā, jā, tas vienas mājiņas laikā.
Slodze mediķiem liela neslēp daktare Sandra Reinberga, kur ir viena no bērnu zobārstiem šajā poliklīnikā, veltot savai profesijai 25 darba gadus. Viņa neslēp, ka darbs bērnu zobārstiem ir specifisks un noteikti nav viegls.
Darbs nav viegls, psiholoģiski smags. Speciālistus vai palīgus mums vajag.
Rindas bērnu stomatoloģijā nav tikai Daugavpils problēma. Uz to akcentu liek Latvijas zobārstu asociācijas viceprezidents Andis Paeglītis.
Es domāju, ka situācijā bērnu zobārstniecību, protams, joprojām paliek sasprints savā ziņā, jo tagad ir sevišķi vasaras periodā varbūt vairāk kāds grib ārstēt šo zobus. Šīs rindas ir, ņemot vērā situāciju ar visiem, teiksim, apmaksām, valsts apmaksām un šiem līgumiem un Nacionālo veselības dienas, situācija uzlabojās, bet viņa pamazām uzlabojās.
Daugavpilī šo problēmu risina ar jauno zobārstu piesaisti. Tā ir pašvaldības iniciatīva, pieņemot lēmumu no pašvaldības budžeta pilnībā sekt izglītības izdevumus topošiem stomatologiem. Stāsta bezpartiskais Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Jau 2019. Gadā mēs identificējām milzīgu rindu uz šāda veida pieprasījumu, un mēs lēmām, ka pašvaldība inicēs programmu attiecībā uz jauno speciālistu piesaisti, veicot pilnīgu apmaksu par viņu apmācību. Šogad pirmie 2 speciālisti, kuri ir apgūši šo programmu, iegūši izglītību un kuri sāk strādāt Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā. Vienlaicīgi vēl papildus 8 speciālisti šobrīd mācās Stradiņu universitātē.
Daugavpils zobārstniecības poliklīnika ir pašvaldības uzņēmums, kurā 100% šī sabiedrības kapitāla pieder domē. Attiecīgi šīm speciālistiem, kas tika izvēlētas konkursā, pašvaldība apmaksāja studiju maksu 12 000 eiro gadā, jeb 60 000 eiro 5 studiju gadu laikā, kā arī stipendiju. Turpretī jaunietis apņēmās pēc studiju beigšanas vismaz 10 gadus nostrādāt Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā un pusi no sava darba laika veltīja tieši bērnu zobārstniecībai. Šī atbalsta programma Daugavpilī turpinās, stāsta Andrejs Elksniņš.
Tā iemesla dēļ, ka jaunieši pēc studiju pabeigšanas paši izvēlas, kur viņi gribētu strādāt un ko viņi gribētu darīt, tad šajā ziņā mūsu programma ir tas, kas ļauj jauniešus atstāt reģionā, tepat tās pilsētā uz vietas. Turklāt mēs šo programmu reklamējam arī vidusskolēniem, kas nozīmē, ka mēs savu veidu rūpējamies gan par nākotnes kadriem, gan arī, lai bērni paliktu pilsētā. Šogad pašvaldība atbalstīja 7 jauniešu mācību uzsākšanu, bet cik mēs zinām, iestājušies pagaidām ir tikai 2.
Divas jaunās speciālistes Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā sāks darbu ar septembri. Šobrīd poliklīnikā tām tiek gatavota darba vide. Bet kopumā no 2020. Līdz 2027. Gadam jauno zobārstu apmācībai Daugavpilī no budžeta paredzēti 363 000 eiro. Pašvaldības atbalsts jau piešķirts 10 topošiem zobārstiem. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.